Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Questa mia canzone, inno dell'amore, te la canto adesso con il mio dolore, così forte, così grande che fu andarsene poi via. Questa melodia, inno della la canto e sento tutto il mio dolore, così forte, così grande che mi trafigge il cuore. Limpido il mattino, tra i canti un gran lì è nato il mio destino, amaro senza te.
Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu síðdegisþáttinn, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og við ætlum að í síðdegisþættinum að ræða heilbrigðiskerfið, heimilislækningar og já, nýjar leiðir sem að sumir fara í heilbrigðiskerfinu og hann kominn til okkar Þórarinn Ingólfsson. Hann formaður félags íslenskra heimilislækna og hefur verið það í 6 ár. En hann kominn bara, já, bara með enga fyrirtæki, Þórarinn, velkominn til okkar.
Takk, takk.
Segðu okkur frá því.
Já, ég...
Hvað það að gera?
Ég getur rifið þetta upp, það var hérna í tíð Kristjáns Þórs Júlíussonar.
Já, þegar hann var heilbrigðis.
Já, hann var heilbrigðis ára, já.
Já, í fyrra.
Já, það nú ekki dvoða langt síðan.
Nei.
Að þá mótaði hann stefnu og blés til fundar í Norræna húsinu.
Já.
Það hét ný heilbrigðis stefna 2013 til 2017 hét var yfirskriftin og það muna það allir sem voru þessum fundi að þarna voru kynntar nokkuð byltingakenndar byltingakenndar áform
sem eru óvenjulegt á Íslandi
já og jafnvel þannig að stjórnmálamenn eru svo lítið hræddir við svo hérna svona of stór skref eru stíginn og hann vildi nú að sínu tíma reyna að halda því fram að þetta væri ekki kannski bylting en hann væri breyting til góðs en ég vil hins vegar halda því fram að þetta sé stór breyting þar sem fjármögnin á heilsugæslunni hérna á höfuðborgarsvæðinu fyrst og svo nú áformað að þetta gildi á landsvísu sé þannig að fjármagni fylgi sjúklingi eða notanda almenningi sem á að mínum mati rétt á þessari þjónustu sem grunn þjónusta
Já.
Og það stendur mér í lögum Pétur að heilsugæslan skuli vera fyrsti viðkomu staðurinn hann ákveður þarna að fjármagni skuli fylgi eftir sérstöklu fjármagnina líkani
Já.
Á allar heilsugæslur hérna á höfuðborgarsvæðinu Það voru þá nokkrar í engarekstri, lámúlastöðin og salastöðin.
Já.
Það hafði verið í engarekstri lengi og svo voru þessi 12 heimilislæknar, þessi gamlu góðu
Já.
Í Dómus og í Kringlunni og fleiri stöðum.
Já.
Þeir voru líka engareknir eins og vinsælt að kalla það.
Já.
Sem þýðir auðvitað bara það að það gerður þjónustu samningur.
Já.
Við þá eins og gert við annað heilbrigðisstarfsfólk, sjúkraþjálfara og ljósmæður og aðra.
Já.
Og tíðkast mjög almennt á Norrlöndunum hann ákveður þarna að breyta þessari fjármögnun safnar þá öllum framlögum sem ganga til heilsugæslunar í einn pott sem keyrist þá í gegnum þetta fjármögnuna líkan, svo ég segja að þetta í mjög stuttum máli og að saman tíma þá efnir hann til útboðs, ekki verð heldur ég getur kallað það fegurðarsamkeppni
Já
Það sem aðilum sem hefðu áhuga á því að reka heilsugæslustöðvar á þessari fjármögnum var boðið að taka þátt í því.
Já.
Og þetta var eins og músík í mín eiru á sínum tíma.
Já.
Ég var formaður félags íslenskar heimilislækna eins og nefndir og eitt af aðal baráttumálum okkar var það að heimilislæknar getur ekki sína stofu sjálfur á sama hátt og aðri læknar.
Já.
Við það hafði okkur alltaf verið bannað og við höfum ítreka reynt að koma því að það geti verið hagkvæmt og geti leist mörg mál og laðað unga lækna til landsins ef þeim væri gefin kostur á að vinna við ámóta kerfi og tíðkast í Skandinavíu. Á þetta var aldrei hlustað nema með salastöðinni þarna held að hafi verið 2002. Sem þá var komið á koppin. Það sem gerir síðan er að síðsli sumar er efnt til þessa útboðs, síðsli vor og þá voru auðlistar hérna eftir áhugasumum aðilum og að reka þrjár heilsugæslustöðvar og þá voru þá gefin ákveðin póstnúmer ríki vildi ákveðna staðsetningar en á sama tíma var mönnum frjálst að
maður staðsetja sig inn að þess
já, staðsetja sig inn að þú fjöst stig fyrir hvar þú vildi staðsetja því og já. Þú fjöst stig fyrir hvernig fyrirkomulag og hvernig þú huga að gæðamálum og hvernig mönnunin í væri
já.
Og svo framvegist, þetta voru fjölmölgatri þetta var flóki útboð það voru tveir aðilar sem að sóttu og þeir fengu báðir reftu hnossið
já.
Okkar stöð opnaði 1. júni
Og þú ert þarna í bílsöðanum eða ekki?
Við erum á bílsöðaníu, gamla hampiðhúsinu.
Já, já.
Mjög skemmtilegt að gamalt hús sem byggt utan hampiðin á síðum tíma. Stert og mikið hús, 5000 fermetrar að grunnfleti á tveimur hæðum.
Já.
Síðan núna komið í þessa notkun, að efla heilsu borgarana.
Já. Þetta er nokkar aðalatunni grein í framtíðinu, það verið heilsu gæslan, við vitum það.
Ég veit það ekki.
Jó, það verið stóð vera.
Ég hefur allan mjög áhuga samur að efla heilbrið og ég held við sem á réttir leið.
En það, þú ert búin að vera og hefur verið formaður í íslenskra heimilislækni 6 ár. Og nú þekkir þú það þetta svo vel að, að stór hluti eða ansi stór hópur íslendinga og þá hérna í Reykjavík og stór höfuðborgarsvæðinu eru án heimilislæknis.
Já.
Hvernig stendur á því? Og það hefur verið, við erum búin að tala um þetta lengi, þú hefur komið til okkar og fleiri læknar og við erum búin að tala um þetta í 10 ár eða lengur. Já. Og það, þetta er alltaf sama vandamál.
Já, þetta, það er marga hlýðar á þessu.
Já.
Og í fyrsta lagi þá erum við að fá heimilislæknar.
Já.
Og hvað ætlum við að gera því? Við læknarnir og heilbrigðis starfsfólk og reyndar almenningur allir er að byggja meira fjármagn til heilbrigðiskerfisins og ekki síst til heilsugæslunar. Það, það verður að fara að gerast. Vegna þess að leið og þetta módel var sett á lækinnar sem ég var að lýsa fyrir þér og hefur ekki verið veitt, þá kom engin nýji peningar.
Nei.
Ef ætlar að gera nýja hluti ætla þess að einhver taki við nýjum verkefnum og gera þau betur þá það ekki ókeypis
þannig
að þú notar ekki sömu krónurnar aftur og aftur
þannig
að það hefur vantað það þarf að gera heimilislækningarnar aðlandi það þarf að vera fjölbreytileiki á rekstraformunum þannig að þeir sem leggja fyrir sér heimilislækningar ákveði ekki að búsetja sig fyrir aldur og ævi á Norðurlöndunum eða erlendis heldur komi heim og vinni að þessu með okkur að byggja upp heilsugæsluna og þá ég fyrst og fremst að tala heimilislækna þetta eru svona aðal atriðin nú lag á okkar mati að með þessum breytingum og það þyrfti að halda áfram að sömu braut það þyrfti að fjölga þessum heilsugæslstöðum sem eru sjálfstæðar þannig að fleiri fengið þetta tækifæri sem að við þessi 10 læknar sem að starfa upp í bílsöða hafa fengið
Nú það þannig að það má bara ekki í heyrast hjá mörgum að breyta nokkru í heilbrigðiskerfinu. Það eina umræðan snýst það vantar meira fjármagn í heilbrigðiskerfið og svo rífast menn það, stjórnmálamennirnir, og þeir eru að rífast þetta núna, það eru nú ekki margir stjórnmálamenn sem eru læknismenntaðir, það eru vísu borgarstjórinn það hér í Reykjavíkin, ég man ekki eftir þingmönnum sem eru það, en það kann að vera en þeir eru þetta fjallum svið sem að þeir eru þetta kannski þekkja jó einhver leiti til en umræðan bara þessi og svo eru til stjórnmálamenn sem bara viljum ekki heyra á það minnst að það sé einhver læknir sem á sitt eigið fyrirtæki sem að í heilbrigðisgeira það þannig er ástandið
Já, því miður þá heyrist mér á umræðinni að fólk jafnvel finnist mikilvægara að reksturinn sé á einhverju vissu hugmyndafræðilu formi frekar en að sjúklingarnir sem þó eru sjúkratryggðir á Íslandi og hafa greitt sín gjöld hingað fái þjónustu. Og þetta eru auðvitað mjög slæmt. Mér finnst það sem ég þekki best til í Noregi og Norðurlöndunum stjórnmálamenn hafa tekið miklu meiri ábyrgð á því að þjónustu að borgararnir hafi rétt á þessari þjónustu
Já.
Og ef að því opinbera getur ekki veitt hana og þú þurfi að semja við einhverja til þess að veitt hana
Já.
Þetta þrátt fyrir allt okkar tryggingafélag á Íslandi og Norðurlöndunum og flestum þeim löndum sem við viljum bera okkur saman við
Já.
Er eitt greiðandi,
Já.
Það ríkið Þú eru þetta, nú borgar notandinn sitt svona hérna
ákveð
greiðsla, sjúklingagreiðsla sem að mínum mati reyndar of há á Íslandi, en það má þetta ræða það en það eitt greiðandi og það ríkið
já.
Og það gerir það verkum að hann getur samið við heilbrigðisstarfsfólk að veita á hvernig þjónustu
já.
Það sem gerist í okkar tilfelli að það sérstu kröfulýsing Það sem að þjónustun sem við eigum að veita, henni nákvæmlega líst
Já.
Í fjölmörgum blaðsíðum. Þessi kröfulýsing, hún gildi líka fyrir opinberu stöðvarnar, heilsugæðs stöðvarnar. Þannig við erum að vinna á jafnræðis grundvelli og það er meiningin með þessu öllu saman. Þetta þýðir hins vegar það að fjármagnið, það fylgir hverjum og einum notanda. Það að segja, það fylgja krónur fyrir Pétur til þeirra heilsugjálsustöðvar eða hjá, til þess heimilislæknis það sem þú ert skráður.
Íslenski ríkisborgarir eru raunum verið tryggðir. Þeir
eru tryggðir. Og þess vegna hvílir ábyrgð á stjórnvöldum að veita þeim þá þjónustu sem að þeim hefur verið lofað.
Já. Og það með sákvæð stjórnarskrá.
Já. Og það ekki hægt af hugmyndafræði að neita þeim þessa þjónustu.
Nei, nei.
Það mín skoðan.
Já, en nú það þannig varðandi heilsufar fólks að tíminn skiptir afskaplega miklu máli.
Já.
Og nú höfum við haft þetta kerfi hjá okkur og sumir komast ekkert í aðgerð eða...
Nei, nei.
Og það er nú það sem er eitt stærsta vandamálið og margir þekki þetta, ég þekki þetta og fleiri þekki hvernig þetta er.
Já, já.
Og þetta er mjög alvarlegt mál.
Þetta er alvarlegt mál.
Og gæti þessi leið sem þú ert að benda á hér og ert þáttakandi, þú ert ekki bara að mæla fyrir einhver, þú ert að taka þátt í þínu starfi, gæti þetta skapa betri möguleika fyrir sjúklinga að þeir komist tímanlega til læknis og undir læknisendur í varandi mörg, mörg alvarleg tilvitt?
Já, sko, varandi mitt svið, þú talar biðlista
Já.
Og þetta þekki ég vel til þess, Já. Því þetta er mitt fólk sem er á þessum biðlistum.
Já.
Það er ég sem er að sinna því
Já.
Í biðinni og sem það eru augasteinar eða mjálmaliðir eða hnjaliðir eða blöðru aðgerðir eins og er langur biðlist eftir greiningar geðgreiningar sem mætti lengi telja
Já.
Og auðvitað sérð þú sem heimilslæknir hérna þjáninguna hjá þessu fólki
Já.
Þetta er einn hlutur sem mætti leysa Það Þú er þannig, alveg... ef við tökum augasteina, að þá er það þannig að ríki kaupir út í bæ augasteina aðgerðir.
Já.
En það er bara viss fjöldi.
Já.
Þannig að þú þar ert með skí og auga Pétur og þarftu augasteina aðgerð, þá fer til læknis sem að auglæknis sem að gera þessar aðgerðir, þá er þér búið að fara á biðlistan sem er það bil... held ég núna 1.5 ár
Já
eða þegar ég búið að það taka ekki þátt í þessum kóta sem ríkið hefur ákveðið sem það sem þú ert sjúkratryggður notabene hefur ákveðið að kaupa heldur fara út fyrir og þá greiða 350.000 fyrir aðgerna
Já, eða fara til útlanda þessu
þú getur ímyndað þér það, hverjir eru með skýjóiga
Já
Það er í mörgum tilfellum fólk sem á kannski sem er háaldrað sem að þó þeirra lífsgæði snýst mikið að hafa sjón.
Já.
Finnst þér það boðlegt ef þú ert nýræður og þér er boðin augasteina að gerð eftir 2 ár? Það finnst mér ekki.
Nei.
Þeir sem eru konar þennan aldur, þeir eiga nú sem betur fyrir oftast fyrir aðgerðin og er að kaupa hana. Þetta er ekki réttlátt.
Nei.
Það verður einhvern negin, það er alltaf talað þetta, svo lítið fjálglega finnst mér forgangsröðun og hann þú er heyrt þetta orð og það er núna alltaf að forgangsraða og svo heyri maður aldrei endan á sögunni
Jú, hverju má íta til hliðar og hverju eru setti fram
það þýðir það en auðvitað má bæta í þarna og þetta er auðvitað ákvörðun einnig mætti kaupa liðskipta aðgerðir hjá þeim sem eru tilbúin til að gera þær án þess að hérna beita fólki svona fyrir sig og láta það bíða En hvað okkur var það í heilsugjöldinni að þá höfum við reyndað að auka aðgengi af okkur.
Já.
Það hefur lengi loðað við heilsugjöldina að þú ringir og það er tími eftir 2 vikur, 4 vikur, 6 vikur auðvitað er öllum bráða tilvikum sint vel og heilsugjöldin er að veita góða þjónustu hvort sem hún er opinber eða sjálfstætt rekin en það er svo margir sem fá hann ekki og við mögum ekki gleyma þeim.
Nei.
Eins og þú nefndir hérna, það eru 2000 sem ekki hafa heimilslækni, sem hafa ekki þessa samfellu í þjónustinu sem þið þurfa. Það eru þetta munur á því hvort þú hefur marga sjúkdóma eða með króníska sjúkdóma, hversu mikið mikla þjónustu þú þart en það verður að vera þannig að þegar þú þart hana og þá fáir hana
En nú ræði eins og ég var að tala með stjórnmálamennir þetta og þú kannski hefur, þú vinnur svo mikið en þú hefur kannski tíma til að hlusta á það eitthvað af þessar umræðu Hvað finnst þér þessa umræðu eins og hún í stjórnmálum? Ég meina það alveg að sjálfsagt að menn hafis fagaðal eins og þú sem að þekki þessi mál Hvað skoðun hefur þú á þessar umræðu? Skilar hún einhverju? Ég náttúrulega ekki læknisfræði menntaður og ég náttúrulega tala við marga og alla daga og þekki marga stjórnmálamenn og við erum að ræða þessi mál en ég meina að það kannski geta að gera mikla kröfur til þessar aðla að þessu leita þeir viti svo mikið þetta og þó, hvernig finnst þér umræða að vera?
Jó, þetta skemmtilegt að skuli spyrja með því þarna að þess að dæn eftir leitua umræðnar á rúf Já. Þá var ég með eitt góða vinnu minn sem skjólstæðingur minn sem kemur oft til mín
Já, hann
glýmir við marga sjúkdóma hann kallaði í mig hann var hann að fara á biðstofu og var að hitta hjúknarfræðingin og Þóraðan, hvernig fannst þér umræðin í gær leiðir ekki illa yfir þessu hvað stjórnmálamenn töluðu illa engarekstur í heilbrigðisþjónustu þessi gamli maður með þó ekki svo gamall en glýmir við mikinn heilsuvanda Hann tók eftir því og hugsaði hlýlega til mín að hvernig skildi vera fyrir Þóran að sitja undir þessu. Því að ég líti ekki svo á að þeir heilbrigðisstarfsmenn, hvort sem það eru læknar, ljósmæður, sjúkraþjálvarar eða hvaða má vera sem að vinna með samning við ríkið við það að hjálpa fólki séu einhverjir hérna já, ég vil nú ekki nota orði glæpamenn en einhvers konar arðræningjar og það eina rétta séu að vera opinber starfsmaður með æfirráningu
Já, en ég þarf kannski ekki að lifta þessar umræðu bara á hærra plan
Mér finnst að fólk að horfa meira til Skandinavíu horfa þetta miklu meira frá vingli sjúklingsins sjálfs
Það engin að tala
ég spyr fólk hérna fólk spyr mig, þetta svona slæmt þetta enga eins og fólk að tala Þóraðan hvað þarf ég að borga meira ef ég fer til þín nei, það bara það eitt greiðandi og það allir stjórnmálaflokkar sammál það að heilbrigðisþjónusta eigi að vera jafn aðgengileg öllum og hafa efnahag það vitum við, það tala allir þannig og þannig það já, þá spurði viðkomandi, já, hvað það málið? Akkur þá verið að tala svona mér?
En Þóra, það ekki verið að tala að taka upp ameríska kerfið, það verið að tala að taka upp kerfið eins og í Skandinavíu.
Nei, en maður sér stundum að það sé einhvern veginn verið að slá ríki augun á fólki með því að blanda því inni.
Það svo þetta sé eitthvað, menn haldi að þetta sé pólitískur ávinningur felist í því að vera mjög mikið á móti breytingum í heilbrigðiskerfinu.
Nei, ég held að það var ekki vanþörf á því að breyta, ég held að flest allir séu nú sammála það að breytinga var þörf.
En sumir tala nú ekki þannig. Nei, já, breytinga þörf, já, þeir sá talaði bara við þurfum fá meiri fjár, muni frá meiri hærri frá fjár frá
Já, það getur verið að fólk tali það að það sé, en við
en
allir vita það að það ekki til ótakmarka fé. Já. Og við vitum það er skylda stjórnmálamanna að nýta það fé sem þeir hafa aflögu til heilbrigðisþjónustu því það margt annað sem að ríki þarf að sjá það sé nota vel
En hvernig er heilbrigðisástandið nú er svo að lýsa því það komum margir til þín er ástandi hérna, íslendingum gott eða slæmt svona almennt síðan það er alltaf kætt að alhæfa eins og við skiljum það en hvað finnst þér, hvernig er heilsufarsástandið eru menn að hugsa heilsuna það einhverjum sumir sem hringi mig á modnana og eru með alls konar hugmyndir það að við séum að aumingja væða þjóðina og íslendingar séu bara borði óhollan mat og reiki mikið og drekki þeimun meira og svo framvegis það náttúrulega erfitt fyrir þig að tala svo sem beint það en finnst þér þú, hvað finnst þér svona í sama burðu við það sem þú heldur að sé annars
þessi viðmið sem eru notu til að meta gæði heilbrigðiskerfa þar eru við náttúrulega skora gríðarlega hátt á heimsvísu og þó við horfum bara á okkar nágranna þjóðir þessar OECD greiningar og annað styður það Við erum mjög lágir í ungbarnadauða, við erum með háan lifialdur og svo framvegis. og þessa hluti náttúrulega kannski eftir skýra á ýmsan hátt annan endilega að heilsugæslan sé svo góð þetta er svo margir þættir sem að svona lýðheilsufræðilegi þættir sem skipta máli þannig að mitt svar að við erum með gott heilbrigðiskerfi
og þjóðin er hræst
já þjóðin er á toppnum, á heimsvísu
já.
Hvað var það heilbrigði það verður að segjast
já.
Svo koma alltaf svona skot að við notum mest að geðlifjum og við notum mest af þessu hinu og við getum horta á svona einstaka þætti þar sem að við erum kannski standa okkur verri en aðrir en ef við horfum á heildamyndina að þá erum við að standa okkur mjög vel þú nefndir biðlista á þann
já.
Það er ekki eins og Ísland sé eina landi sem er að glíma við biðlista
Nei.
Við erum að tala lönd eins og Svíþjóð og Nóri og Danmörku sem að eru sko skora hvað hæst hvað var það velferð í heiminum það eru gríðarlegi biðlistar það eru biðlistar á smærri atriði heldur en við erum með þannig að ég held að svona heildina lítið séu við með gott heilbrigðiskerfi
en þú talað myndist á geðlifin áðan og sumir halda að hérna geðræn vandamál séu meira mæli hér og okkur, kannski vegna sem við búum svo norðanlega og hér séu þunglindi meira einhvers konar norrænt þunglindi sem það var af staðsetningu okkar eða fleira hvað segir þetta, er eitthvað til í þessu?
Já, þetta er flókið við leysum það ekki hérna síðdegis útvarpinu en þetta er auðvitað hefur aðgengi að heilbrigðisþjónustu svolítið með þetta að gera það er hérna það er gott aðgengi að sérfræðingum
já.
Á Íslandi
já.
Sem er mjög gott ég hef vanni sem í Noregi sem heimilislæknir í 12 ár
já.
Og í mínu fylki þar sem ég vann þá var þetta á hinn veginn að aðgengi að sérfræðingum var ekki gott
Nei.
Og þú komst ekki af þér fólki sem virkilega þurftir að fá metið af sérfræðingi og varst í vandræðum með það
Já.
Og þurfti að beina því gegnum bráðamótugur þar erum við skorum við mjög hátt sérfæðingarnir hafa vissuleiti leist heilsugæsluna svo lítið að hólmi í okkar vandræðum og ég held að það besta sem við getum gert í stöðuna eins og hún er núna það er að spýta rækilega inn í heilsugæsluna og gefa fólki færi á því að komast að þar
Já.
En vegna þess að það er ekkit alltaf gott að þú vilt fá þjónustuna, þú vilt fá réttu þjónustuna á réttu stað.
Já.
Við erum ekki sammálaðið það. Fólki sem að vísa frá heilsugæslunni, hvert leita það fyrir bráðamóttökur, læknavaktana, sérfræðing á stofu, það sem að viðingandi meðferð hefði átt að eiga sér stað í heilsugæslunni ef allt hefði verið í lagi.
Nú það er mjög ódýrara ef það væri farin svo leið.
Jú, fyrir utan það.
Já,
það er ódýrara. Ódýrara.
Þið er að hlusta á útvarp sögu síðdegisþáttin. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti er Þórarinn Ingólfsson. Þórarinn, hann er heimilislæknir og hefur verið formaður félags íslenskra heimilislækna síðustu 6 árin og hann er með stofu í Bílshöfða 9. Það eru 10 læknar sem vinna með honum og þeir eru Já, við getum sagt að þóru inn í enga geranum eða ekki.
Jú, við erum alveg ófeimni
við að segja það.
Nei, við læðumst ekkert með veggjum.
Nei, það læðist
ekkert.
Og við ætlum að fá núna auglýsingar og svo höldum umræðin áfram eftir auglýsingar hlé.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Já, hvað er nú búin að bara semja mörg lög þinn í, veistu það?
Já, er því 17. lögamann?
Við erum búin að vera þetta djúli.
Já.
Uppáhald. Gunnar Þórðarson og Þorsteinn Eggert Tónleikaröð á Hótel Grímsborg Villibráðahlaðborð og tónleikar aðeins 9.900 krónur Komdu á grímsborgi.is og pantaði núna Hótel Grímsborgi
Það mun verða veistlunni Matti
Hæ, þetta er fiskikóngurinn hér Mér langar til þess að láta ykkur vita að við eigum alltaf því kesta skötu og síin fisk Síðan eru opið á laugatum á sofaeinum frá 10-3 Sjáumst eldress, kveðja fiskikóngurinn.
Gæða gluggar á góðu verði. Bjóðum góðar gluggalausnir. Tregluggar, PVC gluggar, álklæddir gluggar, hurðir og sérsmíði. Gluggahöllin, mörkin í fjögur. Gluggahöllin.is
klassíski plokkfiskurinn í kjólfötunum, gratíneraður með bernisósu. Verið velkominn, þrír frakkar, Baldursgötu 14, sími 552-3939.
Lekur þakið, við leysum vandan. Já, iðnaðarmenn, sími 544-44-44-544-44-44-44. Heyrir þú ekkert í barnabörnunum? Við kunnum eitt mikilvægt ráð við því. Hreinsaðu á þér eyrun. Clean Ears er spray sem leysir málið á einfaldan og þægilegan hátt. Fæst í apótekum. Móða á baðspeglinum? Ekki lengur. Hjá okkur fáiði hitaða baðspegla með ljósum í breiddum frá 50 til 160 cm. Innréttingar og tæki Ármúla.
Húðfegrun, eina húðmeðferra stofa sinna tegundar á Íslandi. Leysilifting, dermapen, gelísprautun, húðslípun, háreyðing og tattóeyðing. Yfir 17 ára reynsla, þú getur treyst okkur fyrir húðinni þinni. Húðfegrun, sími 533-1320, 533-1320.
Veitingahúsi Silfur auglýsir. Heimabakaðar pönnukökur með sultu, rjóma og kaffi á aðeins 890 krónur. Verið hjartalega velkomin, Veitingahúsi Silfur, Firði, Hafnarfirði. Sími 555-6996, 555-6996.
Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330. Eftir formannapanelin á RÚF er það öllum ljóst að íslenska þjóðfylkingin er eini flokkurinn sem er treystandi til að takast á við útlendingamálin. Því setur þú X við E í komandi kosningum, íslenska þjóðfylkingin.
Vantar þig smið? Veitum öryrkjum og eldriborgurum 25% afslátt. Ekkert verk er of smátt. Verkhagur.is, sími 892-1820.
Fiskbúðin sundlaugavegi 12 kynnir. Saltfiskflök, gjellur, kinnar, súrhvalur og harðfiskur. Kryddsíldarflök beint úr tunnunni og hákarl frá Vopnafirði. Eitt landsins mesta úrval af fersku fiski. Glæsilegt úrval freistandi fiskrétta. Fallegur humar og humarsúpan okkar fræga. Það er allir velkomnir til okkar á sundlaugavegin. Fiskbúðin sundlaugavegi 12, sími 568-6003, 568-6003.
Humar matseðill, Laugaás.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Inja auglýsir, vorum að taka upp glæsilegar vörum frá Vanity Fair. Undirfattaverslunin Inja Glæsibæ.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu síðdegisþáttin. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar hér í síðdegisþættinum er hann Þórarinn Ingólfsson, heimilislæknir og hann hefur verið formaður félags íslenskra heimilislækna síðustu 6 árin og hann er að greina frá því hvernig er að reka fyrirtækið að bílsöða nýju á samt 10 öðrum læknum en þetta er byggt á ákveðnu hérna, fyrirkomulagi sem að fyrirverandi heilbrigðisráðherra Kristján Þór Júlíusson átti þátt í að koma á lagirnar er það ekki rétt hjá mér?
Jú, þetta er á rétt
Já, þetta var Kristján gerðandi einn eða var þetta í samráði við einhvers konar samkomulagina ríkistjórnarinnar eða var þetta stefnuskrá, veistu hvernig það var?
Já, ég get nú örgla held ég sé ekki að ljóstra upp neinu leyndamálum að það var starfsfólk ráðuneytisins
Já
eru þar náttúrulega heilsu hagfræðingar sem að hérna höfðu áhuga á því að koma á þessu formi
Já.
Vegna þess að þess, í samningum í þjónustu samningum við heilbrigðisstarfsfólk hefur þetta yfirleitt verið byggt á gjaldskrá það er að segja að þeir fór borga fyrir verk
Já.
Læknarnir fór borga fyrir verk eða ljósmæðurnar eða hvernig sem það er
Já.
Og það er þá við tal sem að telst þá eitt læknis verk og svo getur komið ýmislegt ofan á það hvort þú gerir liðspeglun eða tekur bletti eða hvað það er, það er gjaldskráð það er þessi hún greitt per verk
Já.
Slíkt fyrirkomulag hefur vissa galla
Já
Hitt fyrirkomulagið það sem hún greiðir ekki per verk sem Kristján, þessi leið sem að Kristján ákvað að hann vildi fara sem sænska leiðin getur við kallað
Já
þá greiðir fast hérna fast verð getur við sagt fjármagnast eftir í hvað þú ert að sinna mörgum skjólstæðingum
Já.
Og svo eru skjólstæðingunum skipt upp í veika og heilbrigða og þú fær meira greitt fyrir þá sem eru veikir
Já.
Heldur en þá sem eru heilbrigðir vegna þess að þeir þurfa meiri þjónustu
Já.
Til þess að þetta geti virkað er svo sett upp kröfulýsing sem hluti af samningnum sem vísað í að þessa þjónustu áttu að veita við eigum að veita sálfræði þjónustu við eigum að veita hjúkurnaþjónustu við eigum að veita viðtöl við eigum að veita ungbarna eftirlit mæðravend við eigum að hérna, veita reyfisil og svo framvegis og svo framvegis og opnunartímar eru skilgreindir og svo framvegis þannig að þjónustan mjög vel skilgreind en við erum ekki að heilsugæslustöðuna fá greitt fyrir stikkprís
Nei, þá veit kerfið betur hvað peningarnir hvað gert við þessa pening
Nákvæmlega það, þetta eru ekki fullkomi kerfi það aldrei hægt að gera jafnvel og ég það ekki tilnætt fullkomi kerfi en þetta allan viðleitni í að fjármagna heilsugæsluna eftir í verkefnunum sem hún er að sem hún er að sinna og að þeir sjúklingar sem þurfa mest í þjónustu sem þurfa jafnvel í kringu sig teimi eins og þeir eru með marga sjúkdóma sem þarf að huga af á sama tíma að það er greitt sérstaklega fyrir það þannig er þetta líkan
ég verð nú að spurja þig spurningar, þú þarf náttúrulega ekki að svara því en það er vegna þess að það er nú tengist náttúrulega stjórnmálanum og það er varðandi þennan spítala staðsetningu spítalas
Já.
Og nú er kannski rétt að spyrja lækna því því að þeir hafa sjálfsagt margir skoðun á þessu nú á að reisa þarna næsta byrja á næsta ári að reisa þannan við landspítalan þarna taka fyrstu skóplustungu á næsta ári en það er ymsir ósáttu við þetta og vilja byggja reisa bara algjörlega nýja spítala hefur þú skoðun á þessum mál?
Ég verð nú að ryggjaði með því að ég hef ekki myndað mér sterkar skoðun á akkurat staðsetningunni.
Nei.
Ég bara ekki nógu kunnugur, ég vinn ekki á spítalanum.
Nei.
Og
ég spurði bara vegna
þess að margir ekki, hlustendur ég veit það, ég vil heldur ekki ryggja mína kollega, fólk skiptist í fylkingar í þessu
Já,
sem við vilja bara landspítalan á sínu stað og aðri vilja hann annars staðar.
Já.
Þeir sem að vilja hann í niður í bæ eru þeir sem að telja, jafnvel að það verði ekki aftur snúið, þetta verði til að tefja málið
Já, það er þeir segja
Ég vil bara segja að góður landspítali sem hefur resursa afl og fjármagn til að sinna öllum sínum verkefnum vel er algjörlega nauðsynlegur fyrir Íslendinga Þetta er þjóðardjásnið okkar
Já.
Þetta er stærsti vinnustöðu landsins
Já.
Líka þarna verður að bæta en svo má ekki gleyma því að landspítalin hann er háður góðri og sterkri heilsugæslan hún er háð góðum og sterkur landspítala
og tengslum við háskólan líka
jújú, sjálfsögðu það má vel vera, það kom inn í staðsendinguna líka en ég er bara að tala sko, til að heilbrigðiskerfi vinni vel þú við séum sko að fjármagni til heilsugæslan í landinu eins og eina að það deildir á landspítalanum að fjármagni til að þá erum við gríðalega mikilvæg til þess að landspítalin háskólasjúkrahús geti starfað illa
Þú varst starfandi í Noregi Er mikill munur á heilbrigðiskerfinu í Noregi og hérna þú myndist nú lítilega á þaðan svarandi sérfræðingana
Já, þeir hafa ekki eins mikið framboð af sjálfsastarfandi sérfræðingum.
Já.
Það er auðvitað tölvert það.
Já.
En ekki þeim mæli sem hér. Þeir hafa öflugri göngudeldir.
Já.
en því miður með mikla biðlista á þessar göngudeildir, það er ekki náðust að hérna,
leggja þeir meiri fjármunni í þennan málaflokk heldur við
í heilsugæsluna,
eða heilbrigðismáli
já, þeir eru nú aðeins yfir okkur eða mann rétt
já, með að við heldar
með að við, það sem menni vilja með að við verka þjóðaframleiðslu
en getum við lært eitthvað af þeim?
Já, bæði getum við lært að þeim og já, við getum lært að þeim hvað við erum að forðast og hvað við erum að gera nú til dæmis eins og heilsugæslan hjá þeim er reikin við höfum verið enga reikin og það er allavega segi sagan að þegar að Stoltenberg fór í stjórn með sosialistísku venstri partí og sínum tíma komin áratugur síðan eða næstum því að þá gerna það skilir því í stjórnarmynduna viðröðum að heilsugæslan hún yrði ekki snert, hún yrði áfram enga reikin Þetta er góður
Já, sem við vildu afnum
Já, þegar við sosialistísk venstri partí vildi
já,
það
þetta.
Við vildu ekki halda þessu áfram Sú þjónusta sem við kallaðan fastlæknar hefur verið lang efst í öllum þeir eru svona með svona púls eða könnun á því hvaða opinber þjónusta borgarnir eru ánægstu með alltaf á toppnum þar Þannig að við mögum virkilega læra af þeim varðandi það hvernig þeir brugðust við því að fólk hafði ekki sinn heimilslækni stjórnmálaflokkar, það verður engin stjórnmálaflokkur sett svona hátt á sitt sína stefnuskrá að allir íbúa landsins ættu að vera með skráðan persónlegan heimilslækni það verður engin gert það þeir segjast það var gert það en það stendur að þú skora betur smáleitir þá stendur að aðgengi eigi vera gott akkurat þetta setti Kristján og Oddin að hann ætlaði þó að reyna að sjá til þess að allir hefðu sinn fasta heimilslækni sem að gæti þá verið fólki innan handar í heilbrigðiskerfinu það flóki að vera veikur, það dýrt að vera veikur ef þú hefur engan hallaðir að sem að kann þetta, þá ertu þar á eigin
spýtur
á svolítillir í galiðu
það dugar ekki að googla
þannig að það er gríðanlega mikilvægt að allir hvort sem eru orðnir veikir, eru frískir verða veikir, eða hvernig sem það er hafi fastan persónlegan heimilslækni sem er treysta sem er færi sín starfi og sem geta náði þegar að hérna þörfin er
en það er náttúrulega tvennt sem er þetta einkenni nútíman í varðandi heilbrigðismálum þjóðin er eldast fyrsta lagi og svo náttúrulega er framfærir á sviði læknavísinda leiða til þess að kerfið að það er hægt að hjálpa fólki í framtíðinu betur. Þetta er eiginlega það sem að veldur því að kerfið er alltaf dýrara það ekki.
Sko ég hef talað fyrir því að við þurfum að til þess að bregðast við áskorunum framtíðarinnar sem er alveg rétt sem þú nefnir að eru við erum að vera eldri sem eru dánægilegt en það er heldur ekki gamall að vera góður í slemmum lífsgæðum þannig að við viljum líka bæta það þetta er ekki bara spurningum tölur hversu gömul við verða það er líka hvernig erum við þegar við erum gömul og það er sem betur fer bara meiri hlutin af fólki við horfum að fólk sem er komið yfir áttrætt er heima á sér lifi góðu lífi, í góðu lífsgæðum sem betur fer, þá er það þannig það er ekki allir veikir þó þið verði gamlir en við verðum að bregðast við þessu og til þess að gera það, hef ég haldið fram að við þurfum að fara aðeins aftur á bak ég held að fjarlækningar þar sem þú átt að tala við læknin á Skype eða einhvers konar vélræn samskipti hérna samskipti við tölfur það kemur aldrei í staðin við nándina sem að læknirinn eða annar meðferð við erum manneskjur við erum fólk við megum ekki gleyma því og það er lækningamáttur í samtalinu þannig að það er hlutur sem við verðum að varðveita og
fólk eru þetta rætt líka þegar það kemst því að komast sem er mjög eðlileg
Já, ég held að við þurfum aðeins að fara inn í okkur og horfa á þetta. Til þess að gera það þá þurfum að virkja allar heilbrigðisstéttir í þessu að hugga fólk og veita því hérna hlýju og nánd þegar þarf að því að halda.
Nú þú varst að minnast á
Tæknin er ekki að fara að leysa þetta
En þú varst að minnast á í Noregi þá vantaði sérfræðinga. Hvað með okkur Íslendinga? Verða nægilega margir sem fara í læknisfræði og vilja hérna leggja á sig þetta nám. Nú það þannig að þetta tekur langan tíma og svo þegar þeir fara að vinna þá hafaður þetta vilja þurfa að hafa talsvist hærri tekjur en aðri til þess að þeir fara sent, byrja sent að vinna og þá kemur skatturinn og svona þetta er svona massin þarf að tvað. Hvað heldur þú? Heldur þú að það verði alltaf lægilegur mannskapur hér sem að
vil
sinna þess að sinna þessu?
Það lítur út fyrir það. Það er inntöku próf hér í háskólan á fyrsta árið þar sem eru 40 og hvað tveir teknir inn árlega.
Já.
Og það eru yfir 200 sem að þreita prófið.
Já.
Þannig áhugin eftir staðar.
Áhugin eftir staðar.
Og ég verð nú að segja það því ég kynnist nú læknanemum og ungum læknum í mínu starfi.
Það er metnaður.
Þetta er ótrúlegt fólk. Þetta er þó ég vil ekki tala niður okkur gamla fólki, þá held ég að þetta séu föður betrungar þvílíkir í metnaði, í gáfum og í hérna hlýleikja og umyggju fyrir sínu sjúklingum. Sko ég, sko, frábið mér það alveg, ég hef aldrei kynst því að einhver hafi lagt fyrir sér læknisfræði til þess að vera ríkur að því. Ég bara man ekki eftir neinum en í umræðinni þá fær maður stundum þá tilfinningu að læknar séu einhver vondikallinn sem er bara að skara elda í köku ég verð að fá að segja það af því að manni finnst umræðan þannig og já. Það getur vel verið að fólk hlægi núna og finnst það skrítið að segja þetta en ég held að læknar fari í læknisfræði til að láta gott að sér leiða
já. En það eru líka ekki að lítið á söguna þá ekki margir íslenski læknar sem orði ríkir á því að vera læknar það okkur, þeir eru ekki margir
Nei, ég held að það sé ekki
leið Þeir hafa þá verið einhverju viðskiptum og...
Jú, en það er nú samt þannig Pétur,
Meðlægur, gagnagrunnur og helbrið
Þannig samt þannig að öll samfélög hafa borgað græðaranum vel
Já.
Hvort sem það er töfralæknirinn í þorpinu
Já.
Eða hvort það er hátækni hjarta eða heilaskurlæknir að þá hafa samfélögin það er svona nokkur svona konsensus um það að þetta fólk það eigi að njóta einhver ávarstað fyrir sitt
stað en Þóra, nú fara samfélagin að keppa læknana
það er nú
ekki bandaríkjamenn í sum sjúkrahús þar og borga mjög hátt verð og þeir geta, það eru margir íslendingar sem starfi í bandaríkjamenn sem fá mjög góð tekjur góða tekjur Og það er kannski vegna samfélaginu farin að keppa þetta. Ríkari samfélag geta gert það. Fátækari verða undir í samkeppninu.
Já, við höfum fjöllin og jöklana og ömmu og afa.
Já.
Lang flestir íslenski lækna fara erlendis í sérnám.
Já.
Lang flestir koma aftur tilbaka.
Já.
En við viljum reyna ná í þennan hóp sem að verður hérna verður eftir og fá þetta góða fólk. Með alla sína færitni kunnáttu með sín sambönd erlendis við viljum fá það heim við viljum ekki loka samningunum á lækna þannig að það falli niður eitthvað játjald hér, þú sért ekki velkomin til landsins
Nei,
sem læknir ég heldur við verðum að fara alveg rosalega valega í allt svoleiðis
Þannig að Þórarinn, þú ert bara bjarsinn
Ég er bjarsinn, já.
Ég heyri það bæði varðandi nýju læknana, varðandi breytingar í kerfinu sem að átti ekki bara vona því að þetta haldi svona áfram með svo
Kristján. Jú, ég, sko,
að breyta þessu?
Sko, okkur þarna upp á bílsöða, þau verið gríðanlega vel tekið.
Já.
Nú erum búin að skrá sig hjá okkur 7500 manns.
Já.
Á þessum fjórum mánuðum sem við höfum haft
opið. Þeir bara búin að í fjórum mánuðum?
Já, þannig að þörfin er vissilega fyrir hendi.
Já.
Auðvitað er þetta svona eitthvað nýja brum og fólk er að skoða hvernig þjónustan er að veitt og hvort við getum staðið við það sem við lofum. Og það er bara allt gott að blessa um það. Að fólk sem er að þykja einhverja þjónustu greiði þá atkvæði sitt með þeirri þjónustu með fótunum.
Já.
Og það skerpir alla.
Já.
Það skerpir líka hefur opinbera kerfi. Og það er bara sýnt sig núna síðan að þessu hérna, kerfi var breytt á þennan hátt. Að opinbera kerfi hefur vissulega batna verulega og hérna, lækningafórstjórinn og fórstjórinn hafa lýst því að aðgengi hefur batnað opinbera kerfinu eftir að þessar breytingar voru gerðar þannig að ég held að þetta sé vinn-vinn fyrir alla og ekki minnst skjólstæðingan okkar hvað eiga þeir að gera ef þið fá ekki þjónustu
en ef að fjármagni fylgir sjúklingi eins og við erum að tala um kynntir það ekki undir þá samkeppni á milli ólíkra hérna já, heilsu gæslu stofa
Jú, það má segja það, það sé,
Við erum alveg komið samkeppni inn í þennan málaflokk
já.
Sem eru þetta veruleg breyting
Já, það er svolítið skortur á því í heilbrigðiskerfinu og það er sko heilbrigð samkeppni held ég allir séu sammála hvar í flokkið og stendur
já.
Er hérna er af hennu góða
það er þú myndist en á 200 manns þreita prófið, það er þetta samkeppni það eru 42 sem komast
já, já, það eru samkeppni starfsfólkið heilsugæltustöðarna vilja ráða til sín besta starfsfólki, hver stöð
já.
Er það ekki rétt hjá mér? Það sem að hérna það er samkeppni að veita sem besta þjónustu
já
Því ef þú gerir það ekki að þá mun
þá fer fólk annað
já. Þannig að já, ég held að samkeppninu sé af hennu góða í þessu
Og áttu vona að segja að það verði meiri kemur. Samkeppni í framtíðinu þá eins og við lýsum þessu nú
Já
ég, Þú meina það ræðs kannski að því hvernig stjórnmálin þróast hérna
Já, ég held að það myndast bara eitthvað jafnvægi
Já
á milli hins opinbera reksturs og þeirra sem eru með sjálfstæð heilskastöða sem eru með sjálfstæð þjónustusamninga og ég held að allir þegar uppi staðið verði ánægði með það en það er allir hrætti við breytingar þegar breytingar eiga sér stað að þá verður fólk hrætt sinn hag og sem það er starfsfólk eða notendur allar sem að hérna breytingarnar hafa áhrif á þannig við þurfum auðvitað svolítið tíma En viðleitnin góð en að mínu mati ennþá fjármagnið, heildar fjármagnið sem sett inn í þetta ekki í takt við verkefni sem þarf að sinna.
Nei.
En því verður að breyta.
Já, þjóðin að eldast og það kostar peninga. Það ekki þetta öðruvísi. Þakka ég fyrir Þórarinn Ingólfsson að koma til okkar. Heilsugjarslæknir, heimilslæknir. Og já, þú ert búin að vera formaður félags íslenskra heimilislæknum, hvað er, sex ár?
Sex ár, já.
Já.
Og komið að kveðja.
Nú, kveðja, já.
Sinna sínu starfið þarna.
Já, hann var að gera það. Gangið þið vel, Þórarinn.
Takk.
Og ég vil þakka þér fyrir að kominga og ég vil þakka hlustendum út á sögu. Verið þið sæl.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Gæða gluggar á góðu verði. Bjóðum góðar gluggalausnir. Tregluggar, PVC gluggar, álklæðir gluggar, hurðir og sérsmíði. Gluggahöllin, mörkinni fjögur. Gluggahöllin.is
Ég átti að til að gefa frá mér verkefni sem ég vissi að ég gat auðveldlega leist. Ég sagði ekki skoðun mína. Sérstaklega ekki á fundum þótt ég hefði margt gagnlegt fram að færa. En í dag þetta breytt. Núna tek ég að mér krefjandi verkefni vegna þess að ég veit að ég get listu.
Núna býðist þér frýr kynningartími hjá Dale Carnegie. Hringdu í síma 555-7080 eða fáðu upplýsingar á dale.is. Hámarkaðu hæfni þína með Dale Carnegie.
Nú eru bílarnar okkar aftur bleikir. Í hvert skipti sem þú pantar far með okkur, styrkjum við starfsemi Krabbameinsfélagsins. Taktu bleikan bíl. Hreyfill. 588-5522.
Hreinsun á sængum og koddum, einnig endurnýjun á dúnsængum og dúnkoddum. Dún og fyður, Laugavegi 86.
Ný selolía með íslenskum leiðbeiningum sama innihald. Selolían einstök olía sem mælt með fyrir liði, maga, þarmastarfsemi, ónæmiskerfi og exem. Hátt hlutfall omega 3 fitusýra. Mikil virkni og selolían fæst einnig í hylkjum. Læknar mæla með selolíinni. Selolían fæst í apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, tinniverslun seljabraut, melabúðinni, víðisverslunum og fiskbúðinni trönurunni. Vinnufatnaður, dynjandi allt fyrir öryggið.
Eðal kjúklingakrydd, frábært á kjúklingin, mest selda kryddblandan hjá pottagöldrum.
Monsystems býður heildarlaust í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. Monsystems, íslenskur húbúnaður fyrir Íslendinga.
Kynningartilboð náttúruþrifa. Léttþrif aðra hverja viku. Verð frá 19.990 krónum mánuðurinn. Hreint heimili, heilbrigt heimili. Náttúruþrif, sími 771-5454.
Rússlandsferðir. Bjarmaland ferðaskrifstofa. Bjarmaland.is. Sími 770-5060. 770-5060.